ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. დღეს 24 მარტია, ხუთშაბათი, თბილისის დრო 18 საათზე ვიწყებ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას მარიამ ჭეურელისაგან მოისმენ, შემდეგ სალომე ასათიანს დაუბრუნებ მიკროფონს, ის გაუძღვება დღევანდელ გადაცემას. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ნატოს გენერალი თურქეთში ჩავიდა ლიბიაზე მოსალაპარაკებლად. ორი იაპონელი ინჟინერი საავადმყოფოში მოათავსეს რადიაციული დასხივების გამო. გაერო ემხრობა ადამიანის უფლებების გამომძიებლის დანიშნას ირანისთვის. ბელორუსიაში პატიმრობა მიუსაჯეს ორ ოპოზიციონერს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. ნატოს სარდლობის წარმომადგენელი ამერიკელი ადმირალი ჯეიმს ტავრიდისი დღეს ანკარაში შეხვდა თურქ ოფიციალურ პირებს ლიბიის შესახებ გაეროს რეზოლუციაზე მოსალაპარაკებლად. განხილვის თემაა თურქეთის უარი გეგმაზე, რომ ნატო გაუძღვეს სამხედრო ოპერაციებს ლიბიაში ფრენისთვის აკრძალული ზონის დასაცავად. თურქეთის აგრეთვე უწყების ხელმძღვანელ აჰმედ დავუთოღლუსთან ამერიკელი გენერლის მოლაპარაკებამდე დავუთოღლუმ განაცხადა, რომ მრავალეროვანმა კოალიციამ, რომელიც ფრენისათვის აკრძალული ზონის დაცვაზე ზრუნავს, უნდა იმოქმედოს ლიბიის შესახებ გაეროს რეზოლუციის შესაბამისად და არ გამოიყენოს ეს რეზოლუცია საბაბად მუამარ კადაფის რეჟიმის დასამხობად. დავუთოღლუს თქმით, ოპერაცია უნდა შემოიფარგლოს სამოქალაქო პირების დაცვით, შეიარაღების მიწოდებაზე ემბარგოს განხორციელებით და ფრენის აკრძალვის მოქმედებით. ბრიუსელში მიმდინარეობს ნატოს წევრი ქვეყნების ელჩების შეხვედრა ლიბიაში ალიანსის მონაწილეობის მასშტაბზე მოსალაპარაკებლად. დღესვე ბრიუსელში იწყება ევროკავშირის ორთღიანი სამიტი. იაპონიის ბირთვული სააგენტოს განცხადებით, ფუკუსიმის ატომურ ელექტროსადგურზე რადიაციული დასხივებით დაზარალდა სამი ადამიანი, რომელთაგან ორი საავადმყოფოში მოათავსეს. ბირთვული და სამრეწველო უსაფრთხოების სააგენტოს პრესმთივნის განმარტებით, ტოკიოს ელექტროენერგეტიკული კომპანიის თანამშრომლებს სახელიცხად დასხივება 160-დან 180 მილისივერტამდე რადიაციის მოცულობით, რაც მნიშვნელოვნად აღემატება კიბოთი დაავადების რისკთან დაკავშირებულ დასხივებას 100 მილისივერტს. იაპონიის მთავრობის მდივანმა იუკიო ედანომ დღევანდელ პრესკონფერენციაზე ისაუბრა ორი ინჟინრის საავადმყოფოში მოთავსებასთან დაკავშირებით.
მათ ფეხები დაუსველდათ, წყალში კი რადიაციის მაღალი მაჩვენებელი აღირიცხებოდა. ის 150 მილი სივერც აღემატებოდა. ძალიან დასანანია, მაგრამ ისინი საავადმყოფოში მოათავსეს, სადაც მათ კურნალობენ.
ამასობაში ინჟინრებმა განაახლეს მუშაობა ფუკუსიმის ატომური ელექტროსადგურის მესამე რეაქტორის გასაციებელი სისტემის შესაკეთებლად. საწარმო ძლიერმა მიწისძვრამ და ცუნამიმ დააზიანა, რის შემდეგაც ფუკუსიმაში რამდენიმე აფეთქება მოხდა. ამას გარდა გაჟონა საზიანო რადიაციამ, რომელმაც წყალი და საკვები პროდუქტი დააბინძურა. ოფიციალური ინფორმაციით, კატასტროფების შედეგად დაიღუპა 9700-მდე ადამიანი, კიდევ 16500 დაკარგულად ითვლება. გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭო მიემხრო შეერთებული შტატების წინადადებას ირანისთვის ადამიანის უფლებათა გამომძიებლის დანიშნვის შესახებ. ეს არის რამდენიმე წლის შემდეგ პირველი შემთხვევა, როცა გაეროში ახალი თანამდებობა იქმნება კონკრეტულ ქვეყანაში ადამიანის უფლებების მხრივ არსებული ვითარების შესასწავლად. ამერიკელ ჯარისკაც ჯერემი მორლოქს 24 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს 2010 წელს ყანდაარში 4 შეუიარაღებელი ავღანელის დახოცვისთვის. ჯერემი მორლოკმა აღიარა, რომ 4 ჯარისკაცთან ერთად გეგმავდა ავღანელი სამოქალაქო პირების დახოცვას. 22 წლის ჯარისკაცი ერთ-ერთი მთავარი ფიგურაა საქმეში, რომელიც ავღანეთში მშვიდობიანი მოსახლეობის დახოცვისა და ამ პროცესში კიდევ 20 ჯარისკაცის ბრალეულობის გამოსაძიებლად დახიცრა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვება საქართველოდან მიღებული ინფორმაციით ვაგრძელებთ. პარლამენტი მიზანშეუწონლად მიიჩნევს სოფლის მეურნეობის მინისტრის თანამდებობრივი პასუხის მგებლობის საკითხის ასმას. ბაკურ კვეზერელისთვის უნდობლობის გამოცხადება 4 შაბათს მოითხოვა ქრისტიან დემოკრატების ფრაქციამ მინისტრის ანგარიშის მოსმენის და საპარლამენტო დებატების შემდეგ. ოპოზიციის მოთხოვნის საპასუხოდ დღეს პარლამენტმა კენჭი უყარა მინისტრის პასუხის მგებლობის საკითხის ასმის მიზანშეწონილობას. მას შემდეგ, რაც 60 დეპუტატი 10-ის წინ ამ საკითხის განხილვას არ დათანხმდა, დღის წესრიგიდან ავტომატურად მოიხსნა თავად უნდობლობის საკითხის განჯისხა. დღეს რუსეთისა და მის მიერ აღიარებული აფხაზეთის საბაჟო სამსახურების ხელმძღვანელებმა სოხუმში ხელი მოაწერეს თანამშრომლობის შეთანხმებებს. სააგენტო აფსნი პრესის ცნობით, რუსეთის სახელმწიფო საბაჟო კომიტეტის თავმჯდომარე ანდრეი ბელიანინოვი აფხაზ კოლეგებს ყველა სახის, მათ შორის ტექნიკურ დახმარებას დახვდა. ახლა ისე უცხოეთს უბრუნდებით. ბელორუსიაში სასამართლომ პატიმრობა მიუსაჯა ორ ოპოზიციონერს, ზმიცერ დაშკევიჩსა და ედუარდ ლობაუს, ხულიგნობაში ბრალდების საფუძველზე. მათ სასამართლო პროცესს ბევრი მიიჩნევს პოლიტიკურად მოტივირებულად. დაშკევიჩს 2, ხოლო ლობაუს 4 წლით პატიმრობა მიესაჯა. ბრალდების მიხედვით მინსკში 2 გამვლელი სცემის გამო. უკრაინის ყოფილ პრეზიდენტ ლეონიდ კუჩმას განცხადებით მას აუყენეს ოფიციალური ბრალდება ჟურნალისტ გიორგი ხონხაძის მკვლელობის საქმესთან დაკავშირებით. ამ შინაარსის განცხადება კუჩმამ დღეს გააკეთა ხონხაძის მკვლელობის საქმეზე გენერალურ პროკურატურაში მისი დაკითხვის შემდეგ. კუჩმას თქმით, ის ორშაბათამდე უნდა გაეცნოს დოკუმენტს. პორტუგალიის პრემიერ-მინისტრმა ჟოზე სოკრატესმა თავისი გადადგომის შესახებ გამოაცხადა მას შემდეგ, რაც პარლამენტმა უარყო სოკრატესის მთავრობის გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს მორიგზომებს საბიუჯეტო ხარჯების დასასოგად. ოპოზიციის ლიდერებმა უკმაყოფილება გამოთქვეს იმის გამო, რომ შეთავაზებული ზომები ითვალისწინებს გადასახადების გასდას პენსიონერებისთვის და ფიქსირებული შემოსავლების მქონეთათვის იმის ნაცვლად, რომ მთავრობის ხარჯები დაზოგოს. პორტუგალიაში სამთავრობო კრიზისი დაიწყო უშუალოდ ევროკავშირის ამიტამდე, რომელსაც განიხილავენ უნდა გაიზარდოს თუ არა ევროკავშირის სამაშველო ფონდი 2013 წლის შემდეგ და უნდა მიმართონ თუ არა სხვა ზომებსაც ევროზონის ყველაზე სუსტი წევრებისადმი ინვესტორების ნდობის აღსადგენად. ამ სუსტების რიგში პორტუგალიაც არის. და ბოლოს, ნატოს განცხადებით მისი ორი ჯარისკაცი დაიღუპა სამხრეთ ავღანეთში 4 შაბათს მომხდარი აფეთქების შედეგად. ალიანსის ცნობით აფეთქდა თვით ნაკეთი ნახმი. სხვა დეტალები არ მოუყვანიათ, არასახელებენ არც დაღუპულების ეროვნებას.
მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. მე სალომე ასათიანი ვარ, გადაცემას დღეს მე გაუძღვები, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. პარლამენტში სამთავრობო კვირეული გრძელდება. დეპუტატების წინაშე განსახლებისა და ტოლვილთა მინისტრის კობა სუბელიანის წარსხომას პარლამენტის შენობაშიც და მის გარეთაც პროტესტი მოხდა.
გამუდანდებას ჩვენი სუბელიანი და კიდევ ვიტყვის იმ ტყუილებს, რაც მაისტრის ჩვეული არის, რომ დევნილები როგორ კანკირგულებში ყავს, როგორ ყავს აკმაყოფილებული და კიდევ ცოტა დაშა რაღაც პროცენტი რომ დააკმაყოფილოს და იმასაც აკმაყოფილოს. ეს არის აბსოლუტურად ტყუილი.
არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 42 მუხლი ერთ-ერთ საჯარო სკოლაში მანდატურის მხრიდან უფლებამოსილების გადამეტებაზე საუბრობს.
მასწავლებელი მივიდა და აიღო ჟურნალი, ავუტანო პედაგოგს, რომ არაო დაადეთ ადგილზე და ამას მოყვა გარჩევები. მოკლედ ძალიან განერვიულდა ყველა, იმიტომ რომ ეს კაცი ნამდვილად ძალიან ზედმეტად იქცეოდა. აი ისეც კი რომ ერთმა უთხრა ბარი თოფი მოგვადეო.
გიამბობთ დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატში შემოშავებულ ერთ ინიციატივას.
მოწმობა მიენიჭება უცხოეთში მცხოვრებ თანამემამულეს და ეწერებაში იგრო ეს პირი არის უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულე.
დღევანდელ გადაცემაში ასევე მოისმენთ ინტერვიუს ლიბიიდან გამოქცეული გემის ვასილიოს ენის კაპიტან ივერი ყურაშულთან.
ვინც ძალში მოდიოდა ჩვენთან, სტუმრები, მამის, ძიძების მეგობრები, ყველა მეზღვაურები, ახალგაზრდა ბიჭი, ნუ უფრო რაღაც ბიჭი კი არა, პატარა ბავშვი, საბავშვო ბაღიდან ვიწოდი უკვე რომ მეზღვაური უნდა ყოფილიყავი კაპიტანი.
შემდეგ უცხოეს მიმაშურებთ. მთავარ თემად ლიბი არჩება საერთაშორისო კოალიციის იერიშის მიუხედავად კადაფის მომხრეებსა და მოწინააღმდეგეებს შორის შეტაგებები გრძელდება. გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა უხილავი ფარდა. დღევანდელი გამოშვების თემაა სკოლამდელი აღზრდის სახელმძღვანელო საქართველოში. საბავშვო ბაღებს სწავლების ახალ მეთოდოლოგიას სთავაზობენ.
მათემატიკა, ანბანბაგი, თამაში და გართობა.
ასათია ჩვენი გადაცემა დღეს. მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 24 მარტს სამთავრობო ანგარიშის კვირეულის მესამე დღე პარლამენტში ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრის კობა სუბელიანის გამოსვლით დაიწყო, რომელსაც ოპოზიცია მწვავე დაკრიტიკებს და იმპიჩმენტით ემუქრება, ხოლო უმრავლესობა მას საგანგებო მხარდაჭერას უცხადებს. Депутатების წინაშე დღეს ასევე წარსდგა საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი რამაზ ნიკოლაიშვილი. Парламентის დღევანდელ სხდომას თვალს ადევნებს ლელა კუნჯულია, რომელიც ახლა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება. ლელა,
სალამე, მოგესალმები, მივესალმები ჩვენს მსმენელებს. ვიტყვი, რომ ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრის კობა სუბელიანის იმპიჩმენტის საკითხი დღევანდელ სხდომაზე თავდაპირველად ქართული დასის წარმომადგენელმა ჯონდი ბაღათურიამ წამოწია და მოთხოვნის საფუძვლად კორუფციის ბრალდება დაასახელა. თუმცა ხსენებული მინისტრის თანამდებობიდან გადაყენება მხოლოდ ჯონდი ბაღათურიას სურვილი არ არის და მისი თქმით ამავეს მოითხოვენ საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლებიც.
კოლეგებო, ჩვენ ახ მოვილაპარაკეთ ერთმანეთში პროცედურულ საკითხებზე და გადაწყვიტეთ, რომ ქართული დასი და უმცირესობა იმპიჩმენტის პროცედურას გავაერთიანებთ და ერთობლივად წარმოადგენთ. ანუ კოლეგებს შორის იგივე მოსაზრება, ამიტომ მინდა გაცნობოთ, რომ ერთობლივად წარმოადგენთ ბატონი კობა სუბელიანის იმპიჩმენტის პროცედურას. მადლობ, შეთანხმება შედგა.
თუ კი კვორუმი საკმარისი იქნება, სავარაუდოდ სუბელიანის იმპიჩმენტის საკითხის კენჭისყრაზე დაყენება დღესვე მოესწრება. შეგახსენებთ, რომ სუბელიანი უკვე მეორე მინისტრია, რომლის იმპიჩმენტიც ოპოზიციამ სამთავრობო ანგარიშის კვირის ფარგლებში მოითხოვა. სოფლის მეურნეობის მინისტრის ბაკურ კვეზერელის თანამდებობიდან გადაყენების საკითხის დასმა საქართველოს პარლამენტმა დღეს კენჭისყრის გზით მიზან შეუწონლად მიიჩნია. რაც შეეხება კობა სუბელიანის გამოსვლას პარლამენტის წინაშე, ეს პროცესი სლაიდ შოუს თანხლებით მიმდინარეობდა და მინისტრი დეპუტატებს აჩვენებდა, თუ როგორ გამოიყურებოდა დევნილთა საცხოვრებელი ადგილები რეაბილიტაციამდე და როგორ გამოიყურება შენობები ახლა რეაბილიტაციის შემდეგ. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრის კობა სუბელიანის გამოსვლის მთავარ აქცენტს წარმოადგენდა დევნილებისთვის საკუთრების უფლების მინიჭების პროცესი.
27000 დევნილი ოჯახი უკვეფლობს საკუთრებას, რაც ჩემი აზრით საკმარისი, რა თქმა უნდა, არ არის. ეს არ არის ბედნიერებისათვის სამყოფი გარემოება, მაგრამ ეს არის ის მინიმუმი, რომელსაც ადამიანი გამოიყენებს ნებისმიერ დროს.
მინისტრმა კობა სუბელიანმა დღევანდელ გამოსვლაში კიდევ არაერთი წარმატებული მაგალითის მოხმობას სცადა. იქნებოდა ეს დევნილების ჯანდაცვისა თუ განათლების სფეროდან, თუმცა ამ მაგალითებმა ოპონენტების შთაბეჭდილებებზე ვერანაირი დადებითი გავლენა ვერ მოახდინა. გაისმა უმკაცრესი მწვავე კრიტიკა დევნილების ფოცხოვეწერში ჩასახლებასთან და ბედის ანაბარად მიტოვებასთან თუ უხარისხოდ გარემონტებულ კოტეჯებთან დაკავშირებით. მინისტრის გამოსვლას არაადეკვატურობისა და ცინიზმის ზეიმი უწოდა დეპუტატმა ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობიდან გიორგი ახვლედიანმა.
საზოგადოება ძალიან კარგად ახსოვს მთელი ამ ერთი წლის განმავლობაში შარშანდელი აგვისტოდან მოყოლებული როგორი ძალადობით, როგორი ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტებით, როგორი ფიზიკური შეურაცხყოფებით ყრიდნენ ამ ადამიანებს სახლებიდან.
ფიზიკური შეურაცხყოფა არ
ყოფილა.
ფიზიკური შეურაცხყოფა არ ყოფილა. თუ შეიძლება შეასწორო ტერმინები.
რაც შეეხება ფიზიკურ შეურაცხყოფას, ამის მაგალითი მე ჩემი თვალით რამდენიმეჯერ ვნახე, იმიტომ რომ რამდენიმეჯერ დავესწარი.
იმას, რასაც ოპოზიცია ხმაურიან გამოსახლებას უწოდებს, სუბელიანი განსახლებად და დევნილების უკეთეს საცხოვრებელ პირობებში გადაყვანად მოიხსენიებს. მინისტრი ამბობს, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად ამ პროცესს მედია და საზოგადოება აკონტროლებდა, თუმცა ოპონენტების პრეტენზიებს სწორედ ამ პროცესის ქაოტურობა და არასათანადო კონტროლი წარმოადგენს. კვება სუბელიანის მისამართით საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლებმა განსაკუთრებული მხარდაჭერა გამოხატეს და ის 24 მარტს არაერთი საქებარი სიტყვით თუ მადლობით დააჯილდოვეს. პარალელურად მწვავე კრიტიკა ისმოდა ოპოზიციის მიდგომებთან და ხედვასთან დაკავშირებით. მაგალითად, გოკა გაბაშვილმა ოპოზიციის კრიტიკას ამაზრზემ და ამორალური პერსონალური თავდასხმები უწოდა. აკომინაშვილის აზრით, ოპონენტებს პრობლემები აქვთ შუბლის ძარღვთან დაკავშირებით, ხოლო უმრავლესობის ლიდერი პეტრე ცისკარიშვილი იყენებს ისეთ სიტყვებს, როგორიც არის მაგალითად გარეწრობა და უსინდისობა.
თქვენ პირიქით გაგაღიზიანათ იმანო, აი ესეთი პირობებიდან ადამიანები გადავიდნენ უკეთეს პირობებში. როგორც ჩანს გაგაღიზიანათ, იმიტომ რომ თქვენ თავიდანვე ქონდათ დაგეგმილი ამ მორალური გამოსვლა, რომელიც დღეს თქვენ აქ წარმოადგენთ და ამ სურათების ხილვის შემდეგ კიდევ უფრო მეტ გარეწრობაში გადაიზარდა ეს ყველაფერი პოლიტიკურ უსინდისობაში. მე ამას დავარქვევდი.
თუკი კობა სუბელიანის მისამართი უმრავლესობის მიერ დღეს დემონსტრირებულ ძლიერ მხარდაჭერას გავითვალისწინებთ, სავარაუდოდ მინისტრის იმპიჩმენტის საკითხი კრახით დასრულდება, თუმცა ვიდრე კენჭის ხლა შედგება დეპუტატების მიერ დასმულ შეკითხვებს ჯერ საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა რამაზ ნიკოლაიშვილმა უნდა უპასუხოს. ამ წუთებში სწორედ ამ პროცესით არის დაკავებული. შეიძლება ითქვას, რომ რამაზ ნიკოლაიშვილის გამოსვლა წარმატებული მაგალითების და ციფრების ჩამონათვალს წარმოადგენდა. მაგალითად, მინისტრი ამბობს, რომ რეგიონალური განვითარების მიზნით 2010 წელს 1,300 მილიონი ლარი დაიხარჯა, განხორციელდა 303,000-ზე მეტი პროექტი და დასაქმდა დაახლოებით 30,000 ადამიანი.
რეაბილიტაციას ჩაუტარდა 800 კილომეტრზე მეტ გზას, ავტომობილო გზას, 100 ხიდი იქნა რეაბილიტებული, ახალი 512 ხიდი აშენდა, აშენდა სკოლები და მე აქ მინდა აღვნიშნო, ავაშენეთ 7 სკოლა, რომელიც არის თანამედროვე სტანდარტებით შესრულებული, სადაც შესაძლებელია სოფლიო ბაღის დახმარებით უნდა შეზღუდული ბავშვები სწავლა შესაძლებელია და ყველა ღირსეული პირობა შექმნილი იმისთვის, რომ კარგად შესაბამისი განათლება მიიღონ.
რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი რამაზ ნიკოლაიშვილი, როგორც უკვე ვთქვით, ამ წუთებში დეპუტატების მიერ დასმულ შეკითხვებს პასუხობს. უფრო მეტ ინფორმაციას მსმენელებს შემდეგ პროგრამებში მივაწვით. სალომე.
დიდი მადლობა ლელა. ლელა კუნჯულია მისაუბრა სამთავრობო კვირეულის მესამე დღეზე. კობა სუბელიანის დეპუტატების წინაშე გამოსვლას დღეს პარლამენტის შენობის გარეთაც მოხვა პროტესტი იქ დემნილთა სამოქალაქო მოძრაობის და კონსერვატიული პარტიის წარმომადგენლებმა, როგორც თავად უწოდეს, სიმბოლური აქცია გამართეს. აქციის მონაწილეებს ნინო ხარაძე ესაუბრა, გთავაზობთ მის რეპორტაჟს.
40-მდე დევნილი შეიკრება პარლამენტის შენობასთან იმისათვის, რომ საკუთარი სათქმელია თქვა, როგორც მაგალითად სოხუმიდან დევნილ გულნარას ალიას აქვს. ის ამბობს, რომ გასულ ზაფხულს გამომცემლობა სამშობლო შენობიდან გამოსახლების შემდეგ ოჯახთან ერთად ნაქირავებ ბინაში ცხოვრობს.
გამომდანდებას ჩვენი სუბელიანი და კიდევ ვიტყვის იმ ტყუილებს, რაც მაისტრის ჩვეული არის, რომ დევნილები როგორ კარპირებებში ყავს, როგორ ყავს აკმაყოფილებული და კიდევ ცოტა დაშა რაღაც პროცენტი რომ დააკმაყოფილოს და იმასაც აკმაყოფილოს. ეს არის აბსოლუტურად ტყუილი. ჯერ კიდევ სადღაც ყველაზე ნაკლები 42,000 დევნილი არის ჩერესუბისოთ.
დევნილთა სამოქალაქო მოძრაობის თავმჯდომარის მანუჩარ სიგუას განცხადებით, კობა სუბელიანი პასუხისმგებელია დევნილთა საცხოვრებელი ადგილებიდან გამოსახლებაში და მრავალი დევნილის უსახლკაროდ დატოვებაში. იმაში, რომ დღემდე გამოუძიებელია დევნილი ნანა ფიფიას საქმე, რომელიც თვითმკვლელობის გადაწყვეტილებამდე მივიდა. შეგახსენებთ, რომ დევნილმა ნანა ფიფიამ 27 ოქტომბერს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროსთან ბენზინი გადაისხადა თავის დაწვას ცადა. 18 ნოემბერს ნანა ფიფია დამწრობის ცენტრში გარდაიცვალა. ცოლა ზემოთ ჩამოთვლილი მიზეზებიდან გამომდინარე მანუჩარ სიგუა ამბობს.
ეკისრება დიდი პასუხისმგებლობა აგვისტო და იანვრის თვეში უკანონოდ გამოსახლებულ დევნილთა გამოყრა გამოსახლებასთან დაკავშირებით და ამიტომ ჩვენ ვთვლით, რომ ტოტოთა და განსახლების მინისტრის ადგილი პარლამენტში და მოსმენებით კი არ უნდა იყოს, ტოტოთა და განსახლების მინისტრი უნდა იყოს ციხეში.
საპროტესტო აქციის ერთ-ერთ ორგანიზატორს, კონსერვატიული პარტიის დედაქალაქის საქმეთა მდივანს ლაშა ჩხარტიშვილს ხელში ფოტომონტაჟით გაფორმებული პლაკატი ეჭირა, რომელზეც კობა სუბელიანს მეკობრის მსგავსად ცალი თვალი ჰქონდა ახვეული. ლაშა ჩხარტიშვილმა ფოტოს შინაარსი და დანიშნულება შემდეგნაირად ახსნა.
კობა სუბელიანის აი ამ მართლა სომალელი მძარცველების მსგავსი და დარი დამნაშავისა არის ბუნებრივია ციხეში და ამ ადამიანს აუცილებლად მოუწევს იქ წასვლა სამართლიანი სასამართლოს განაჩენის შედეგად, რომელიც საქართველოში დარწმუნებულია მალე იარსებებს.
ლაშა ჩხარტიშვილის განმარტებით სიმბოლური აქცია სახელწოდებით საპროტესტო აქციები სააკაშვილის მთავრობა ხალხის წინააღმდეგ მომდევნო დღეებშიც გაგრძელდება, ანუ სანამ პარლამენტში სამთავრობო ანგარიშის კვირეული არ დასრულდება. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 42 მუხლმა თბილისის საქალაქო სასამართლოში მერვე საჯარო სკოლის დირექციის წინააღმდეგ სარჩელი შეიტანა. საქმე მანდატურის განცხადების საფუძველზე სკოლის დირექტორის მიერ მასწავლებლის სამსახურიდან გათავისუფლების ფაქტს ეხება. ნონა მჭერლიშვილს მოუსმინეთ.
თბილისის მერვე საჯარო სკოლის სამსახურიდან დათხოვნილი პედაგოგის ლალი კიკნაძის მონაყოლის თანახმად 2 მარტს გაკვეთილზე შესულმა ერთ-ერთმა მასწავლებელმა კლასში საკლასო ჟურნალი ვერ შეიტანა. ეს გარემოება შეუმჩნეველი არ დარჩენია მანდატურ გიორგი ინასარიძეს.
ამოიყვანა თავისი მანდატურები, რაც ის გამოიძახა, ნუ შექმნა ისეთი გარემო, რომ ჩვენ ვიყავით რაღაც დანაშაულზე წასწრებული პედაგოგები, ესე დაგვაყენა კედელთან. მასწავლებელი მივიდა და აიღო ჟურნალი, აუტანო პედაგოგს, არაო დადეთ ადგილზე და ამას მოყვეთ გარჩევები. მოკლედ ძალიან განერვიულდა ყველა, იმიტომ რომ ეს კაცი ნამდვილად ძალიან მეტად იქცეოდა. აი ისეც კი რომ ერთმაუთხა ბარემ თოფი მოგვადეო, შუბზე. აი ესეთი შეძახილები იყო და მე მე ბოლოს უთხარი, ამდენს რატო განერიულობთ მეთქი ეს ჟურნალი აგვეტანა მეთქი მასშტაბებთან. თუ ეს უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე პედაგოგი მეთქი ამ რეფორმაში შეგიძლიათ მეთქი ამის გულისთვის მასშტაბლები ასე წნეხში მოგვაყოლოთ, გვაგვეტანა მეთქი ეს. მაშინ მე მითხარ აგვარი ხარო. უთხარი და ჩავიდა და დაწერა ის რომ მე უნდობლობა გამოვაცხადე მანდატურის რეფორმასთან დაკავშირებით.
ქალბატონი ლალი ამბობს რომ მას რეფორმის საწინააღმდეგო არაფერი აქვს და დღემდე ვერ გაუგია რა გახდა მისი სამსახურიდან გათავისუფლების მიზეზი. სკოლის დირექტორმა ლალი კიკნაძე მანდატურის მიერ წარდგენილი დარღვევის აღრიცხვის ფურცლის საფუძველზე ბრძანებით გაათავისუფლა მას შემდეგ რაც პედაგოგმა ნებაყოფლობით სამსახურის დატოვებაზე უარი განაცხადა. ლალი კიკნაძე აზუსტებს რომ დირექტორი მას განცხადების დაწერას თავად სთხოვდა და მანდატურების როტაციის შემდეგ სამსახურში აღდგენასაც პირდებოდა.
სკოლა არანაირ კომენტარს ამასთან დაკავშირებით არ აკეთებს.
რატომ?
Ну, ეს ხიქხარით და სკოლა არაკეთებს არანაირ რეაგირებას ან პასუხს არცემს ამ კითხვას.
გვითხრეს მერვე საჯარო სკოლაში.
მერვე სკოლაში ინციდენტთან დაკავშირებით ჩვენი სამსახური კომენტარს არ აკეთებს.
გვიპასუხეს სკოლის მანდატურის სამსახურში.
არ ვაკეთებთ კომენტარს ამასთან დაკავშირებით. სამინისტროს დღეს ამასთან დაკავშირებით კომენტარს არ გააკეთებს.
განგვიმარტეს განათლება სამინისტროშიც.
სამინისტროს ეგრევს ამდულად ველოდები, იმიტომ რომ მართლა მაინტერესებს მათი აზრი, იმიტომ რომ მე ველოდები მათგან თანადგომას. მანდატური სამსახურის უფროსი ძალიან იცავს თავის მანდატურს და მე მინდა რომ ჩემმა მინისტრმა თავისი პედაგოგი დაიცვას, ძალიან მინდა, იმიტომ რომ მე მართლა არაფერი დამშავები, აი მართლა.
შენიშნა თავის მხრივ სამსახურიდან გათავისუფლებულმა პედაგოგმა ლალი კიკნაძემ რომლის უდანაშაულობაში ეჭვის სკოლის დირექტორმა ბრძანების თანახმად მასწავლებლის პროფესიული ეთიკის კოდექსის ორი მუხლის, ზოგადი განათლების შესახებ კანონის სამი მუხლისა და შრომითი ხელშეკრულების ერთი მუხლის მიხედვით შეიძანა. როგორც კონსტიტუციის 52 მუხლში განმარტავენ გათავისუფლების ბრძანებაში მითითებული გარემოვნები არ შეიძლება საფუძვლად დაედოს კონტრაქტის მოშლასა და ადამიანის სამსახურიდან გათავისუფლებას. არის თუ არა მასწავლებლის მიერ გაკვეთილის წინ ჟურნალის სამასწავლებლოში დარჩენა მანდატურის რეაგირების ტოლფასი დარღვევა და აქვს თუ არა მასწავლებელს საკუთარი აზრის გამოხატვის უფლება. ამ კითხვაზე კონსტიტუციის 52 მუხლის გამგეობის თავმჯდომარემ თამარ გაბისონიამ გვიპასუხა.
ფაქტი, რომელზეც მასწავლებელმა ლალი კიკნაძემ გამოთქვა თავისი მოსაზრება, კერძოდ რომ ჟურნალი ავუტანოთ მასწავლებელს, თუ კი ეს უშლის ხელს რეფორმას მიიჩნია მანდატურმა, მანდატურის რეფორმისადმი უნდობლობის გამოცხადებად და შეადგინა სამართა დარღვევის აქტი. ერთი რომ მანდატურის რეფორმის რამ არსებობს, არსებობს განათლების რეფორმა, რომ შემადგენელი ნაწილი გახლავთ მანდატური სამსახური, მაგრამ რომც გამოეხატა უნდობლობა, ეს არ შეიძლება და დადებოდა საფუძვლად მისი სამსახურიდან გათავისუფლებას. ვინაიდან ადამიანს დემოკრატიულ საზოგადოებაში უფლება აქვს, ენდობოდეს ან არ ენდობოდეს, უჭერდეს მხარს ან არ უჭერდეს მხარს რომელიმე რეფორმას.
როგორც თამარ გაბისონიამ განმარტა, მანამ სანამ ორგანიზაცია ლალი კიკნაძის სახელით სარჩეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში შეიტანდა, პედაგოგის სამსახურში დარჩენის თხოვნით ყველა შესაბამის ინსტანციას მიმართა. მათგან ჯერჯერობით პასუხი არ ჩანს. სასამართლოში მოსარჩელე პედაგოგის სამსახურში აღდგენისთვის განაცდურისა და მორალური ზიანის ანაზღაურებისთვის იბრძოლებს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. თბილისის როით 18:22. საქართველოს დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატში საკანონმდებლო ინიციატივა შეიმუშავეს. სამინისტროში საუბრობენ, რომ დამზადდება საგანგებო საბუთები, რომლებსაც ემიგრანტებს სურვილის შემთხვევაში დაურიგებენ და რომლითაც მათზე გარკვეულ პასუხისმგებლობას საქართველოს სახელმწიფო იკისრებს. სამინისტროს განცხადებით, საბუთის მფლობელ პირებს შეღავათები ექნებათ საზღვრის გადაკვეთის დროს, მათ ასევე შეეძლებათ მუშაობა საქართველოში. უფრო მეტის გარკვევას დავით ჩაგანავა შეეცადა.
მოდით ჩაგიკითხავთ პრესრელის, რომელიც სამინისტრომ დღეს დილიდან პრესაში გაავრცელა. უფრო სწორად, ციტატას პრესრელიზიდან. საკანონმდებლო ინიციატივა განპირობებულია უცხოეთში მცხოვრებ თანამემამულეებზე საქართველოს სახელმწიფოს მიერ მზრუნველობისა და პასუხისმგებლობის აღებით. უფრო მეტის გასაგებად ჩვენ დაუკავშირდით საკანონმდებლო ინიციატივის ერთ-ერთ ავტორს, ლალი შაიშმელაშვილს.
მოწმობა მიენიჭება უცხოეთში მცხოვრებ თანამემამულეს და ეწერებაში იგრო ეს პირი არის უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულე.
თუმცა მაინც რას მოიცავს ეს საბუთი, რას აძლევს მოქალაქეებს, რა პირობებში გაიცემა იგი, ვიზე გაიცემა?
ჩასასწორებელი გვაქვს კიდე რაღაცები, შეიძლება შეიცვალოს და ამ ეტაპზე ალბათ ჯერ ვერა და აი როდესაც უკვე გადაწყდება მე დაგიკავშირდებით.
გასაგები, უბრალოდ ზოგადი კომენტარი რომ გააკეთოთ, აი რას მოიცავს და ვის შეეხება, ანუ თუ შეეხება მაგალითად არალეგალურ მდგომარეობაში ყოფ მოქალაქეებს.
არ შეეხება არალეგალებს, მაგრამ აი ფიქრ დასაზუსტებელია ძალიან ბევრი საკითხი.
შეხვედრები ქონდა ჩვენ დღესაც და აი უკვე რაღაცები კიდე ჩასწორდა და აი აქედან გამომდინარე ჯერ საბოლოო პასუხს ვერ გეტყვით.
ერთი რაც სამინისტროს პრესამსახურში იციან არის ის რომ მსგავსი თანამემამულის საბუთები სხვა ქვეყნებს უკვე გამოყენებული აქვთ.
აღებულია ინდოეთის გამოცდილების საფუძველზე, იმიტომ რომ მათ აქვს სოფლიოში სიდიდით მეორე დიასპორა და მათ განსაზღვრეს PIO ქვია მათ ამ საბუთს, რომელიც აქვს გაკეთებული ინდოელებს.
თუმცა სანამ ინიციატივა გადმოკოპირების პროცესს გაივლიდეს, მოდით მოუსმინოთ უცხოეთში მყოფ საქართველოს მოქალაქეებს. ვახტანგ გომელაური სტუდენტი, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში იმყოფება, მე მას Skype-ით ვესაუბრე.
დელობები საერთოდ რაღაცა გააკეთდეს, ძალიან გავსხოვე რაღაც მარკეტინგულ კამპანიებს და ძალიან მოშორებულია თვითონ არც ის არის რომ ადამიანები რომლებიც არიან წასულები საქართველოდან არიან რაღაც მიზეზის გამო წასულები საქართველოდან. უნდათ რომ შეჩერდეს ეს საქართველოს დაცლა ადამიანური პოტენციალისგან, ამისთვის პირველ რიგში პრევენცია საჭირო და არა იგი ეს რეპატრიაციები.
ანა ჭიჭინაძეს ნიდერლანდებში მობილური ტელეფონი დაუკავშირდით.
ვინც ლეგალურად ცხოვრობს, ახლა მე ვიცნობ ქართველ ებრაელს, რომელიც ჩაობრეს ლეგალურად ცხოვრობს მოქალაქეა და საქართველოს ჩამოდის და ცნა აკეთებს. იმისთვის სულეთია საწავა და რას, ანუ სულეთია საქართველოს მთავრობა რას იზამს.
გასაგებია.
და ვინც არალეგალია, იმათ აქაურობის ეშინიათ, არც უნდათ რომ რამე კონტაქტში შევიდნენ თავრობასთან, იმიტომ რომ ეშინიათ გამოჩენილი.
სამინისტროში ჯერჯერობით ინიციატივას ამუშავებენ და ამბობენ რომ უფრო მეც უახლოეს მომავალში იტყვიან. დავით ჩაგანავა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას დღევანდელი პრესის მიმოხილვით განვაგრძობთ, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
დღევანდელი ქართული პრესა აქტიურად ცდილობს გაარკვიოს, ჩაიშალა თუ არ ჩაიშალა მოლაპარაკებები ოპოზიციურ რვიანსა და ხელისუფლებას შორის საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების მიზნით. ცნობისათვის, 23 მარტს დაგეგმილი შეხვედრა, რომელზეც ოპოზიციურ რვიანს არჩევნებთან დაკავშირებით ხელისუფლებისგან ის წინადადებები უნდა მოესმინა, რომელზეც მსჯელობა მაისამდე უნდა გაგრძელებულიყო, ჩაიშალა. მიზეზად ხელისუფლებამ პარლამენტში მიმდინარე სამთავრობო მოსმენები დაასახელა. ჯერჯერობით ღია დაარკეთდება განცხადებები იმასთან დაკავშირებით, საარჩევნო მუშაობა საბოლოოდ ჩაიშალა თუ არა, მაგრამ ცხადია, რომ დათმობას არც ხელისუფლება აპირებს და არც ოპოზიციაო, წერს გაზეთ რეზონანსის ჟურნალისტი და იქვე აგრძელებს. ასეთ ვითარებაში კი რამდენად არის შესაძლებელი სამუშაო პროცესის გაგრძელება და რაც მთავარია, რა შედეგი ექნება მას, ადვილად წარმოსადგენია, თუმცა ოპოზიცია აქცენტს იმაზე აკეთებს, რომ საერთაშორისო საზოგადოება მაინც შეძლებს ხელისუფლების დარწმუნებას წავიდეს დათმობებზე, წერს გაზეთი რეზონანსი. დღევანდელი ალიაც ეხმაურება საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე მომუშავე მხარეების ჩაშლილ შეხვედრას და აქვეყნებს ვრცელ ინტერვიუს ახალი მემარჯვენეების ლიდერთან დავით გამყრელიძესთან. ის ალიას კორესპონდენტთან იმ განცხადების მიზანზე საუბრობს, რომელიც ოპოზიციურმა რვიანმა ჩაშლილი შეხვედრის შემდეგ გაავრცელა. ამ განცხადებით განგაშის ზარს ვცემთ, რადგან ხელისუფლებას ყველაფერი მიყავს იმისაკენ, რომ კოსმეტიკური ცვლილებები შემოიფარგლოს და არ წავიდეს რეალურ დათმობებზე ოპოზიციასთან. არ გვინდა ფასადი შექმნას ხელისუფლებამ, თითქოს დიალოგი მიმდინარეობს. ჩვენი განცხადება არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ვშლით ან წყვეთთ მოლაპარაკებებს, მაგრამ მაშინ დავუბრუნდებით მოლაპარაკებებს, როდესაც ხელისუფლება ადეკვატური წინადადებებით მოვა მოლაპარაკებებზე, ამბობს დავით გამყრელიძე ინტერვიუში. ახალი თაობა აქვეყნებს ვრცელ ინტერვიუს არასამთავრობო ორგანიზაცია ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისათვის თავმჯდომარესთან ნანა კაკაბაძესთან, სადაც ის ჟურნალისტთან საუბრისას აღნიშნავს, რომ დანაწევრებული ოპოზიცია ხელისუფლებას ვერაფერს დააკლებს და ამ ბოლო დროს ქართულ მედიაში დამკვიდრებული ახალი ცნების და ანონსებული რევოლუციების შესახებაც აკეთებს კომენტარს. ჩემთვის სრულიად გაუგებარია ნაწილ-ნაწილ დაანონსება სხვადასხვა თარიღების. ახლა მაინც უნდა მოეგოს კონს ოპოზიცია და მიხვდეს, რომ არ შეიძლება ასე დანაწევრებული ბულად მოქმედება, როდესაც ერთი გზა გაქვთ არჩეული. ასე დანაწევრებული მსვლელობა კი წინ ვერ წაგვიღვანს, ამბობს ნანა კაკაბაძე. სხვადასხვა დაანონსებული რევოლუციების შესახებ უსვამს კითხვას ჟურნალისტი, უსაფრთხოების პოლიტიკის ექსპერტი ირაკლი სესიაშვილსაც. მასთან ინტერვიუს დღეს გაზეთი საქართველოს რესპუბლიკა აქვეყნებს. ამ სეზონზე ორი რევოლუცია დაანონსდა, ერთი ქართული პარტიის, მეორე სახალხო კრების. როგორ მიგაჩნიათ, ერთ ქალაქში, ერთ მოედანზე ორი დაპირისპირებული ძალის მიერ ორგანიზებული ორი რევოლუციაო? ასეთია კითხვის შინაარსი, რაზეც ირაკლი სესიაშვილი პასუხობს. მართლაც არაორდინარი кардиналური სიტუაცია, რაც შეეხება რევოლუციის მოსალოდნელ შედეგებს, ეს ხალხზეა დამოკიდებული, რამდენად ირწმუნებს და ისურვებს ის, რომ შეცვალოს ხელისუფლება, გამოვიდეს ქუჩაში, რამდენად იქნება თავგანწირვისთვის მზად, რაშიც არავითარ შემთხვევაში არ გულისხმობ ძალისმიერ მოქმედებას და მხოლოდ სამოქალაქო თავგანწირვა მაქვს მხედველობაშიო, ამბობს ირაკლი სესიაშვილი.
Нино Тархнишвили იყო микрофонთან დღევანდელი პრესის მიმოხილვით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში საღამოს 7-ის ნახევარი სრულდება. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დრო დადგა. მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა სტუდიაში.
ნატოს სარდლობის წარმომადგენელი ამერიკელი ადმირალი ჯეიმს ტავრიდისი ანკარაში შეხვდა თურქ ოფიციალურ პირებს ლიბიის შესახებ გაეროს რეზოლუციაზე მოსალაპარაკებლად. განხილვის თემა თურქეთის უარი გეგმაზე, რომ ნატო გაუძღვეს სამხედრო ოპერაციებს ლიბიაში ფრენისათვის აკრძალული ზონის დასაცავად. იაპონიის ბირთვული სააგენტოს განცხადებით ფუკუსიმის ატომურ ელექტროსადგურზე რადიაციული დასხივებით დაზარალდა 3 ადამიანი, რომელთაგან 2 საავადმყოფოში მოათავსეს. გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭო მიემხრო შეერთებული შტატების წინადადებას ირანისთვის ადამიანის უფლებათა გამომძიებლის დანიშნვის თაობაზე. ამერიკელ ჯარისკაც ჯერემი მორფოლკს 24 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს 2010 წელს ყანდაარში 4 შეუიარაღებელი ავღანელის დახოცვისთვის. ნატოს განცხადებით მისი 2 ჯარისკაცი დაიღუპა სამხრეთ ავღანეთში 4 შაბათს მომხდარი აფეთქების შედეგად. პაკისტანში სულ ცოტა 5 ადამიანი, მათ შორის პოლიციელი, შეიწირა თვითმკვლელი თავდამსხმელის მიერ დანახმული ავტომანქანის აფეთქება. ბელორუსიაში სასამართლომ პატიმრობა მიუსაჯა 2 ოპოზიციონერს, ზმიცერ დაშკევიჩს და ედუარდ ლობაუს ხულიგნობაში ბრალდების საფუძველზე. მათ სასამართლო პროცესს ბევრი მიიჩნევს პოლიტიკურად მოტივირებულად. უკრაინის ყოფილ პრეზიდენტ ლეონიდ კუჩმას განცხადებით მას წაუყენეს ოფიციალური ბრალდება, ჟურნალისტ გიორგი ხონხაძის მკვლელობის საქმესთან დაკავშირებით. პორტუგალიის პრემიერ-მინისტრმა ჟოზე სოკრატესმა თავისი გადადგომის შესახებ გამოაცხადა მას შემდეგ, რაც პარლამენტმა უარყო სოკრატესის მთავრობის გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს მორიგზომებს საბიუჯეტო ხარჯების დასაცოგად. საქართველოს პარლამენტი მიზანშეუწონლად მიიჩნევს სოფლის მეურნეობის მინისტრის თანამდებობრივი პასუხის მგებლობის საკითხის დასმას. დღეს რუსეთის და მის მიერ აღიარებული აფხაზეთის საბაჟო სამსახურების ხელმძღვანელებმა სოხუმში ხელი მოაწერეს თანამშრომლობის შეთანხმებებს.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან, მან ახალი ამბების გამოშვება წარმოადგინა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენს გადაცემაში ახლა ყოველკვირეული ინტერვიუს დროა. რადიო თავისუფლების მსმენელმა იცის ქართული დროშის ქვეშ მცურავი გემის ვასილიოს ენის და მისი ეკიპაჟის თავგადასავალი. გემი ლიბიის ქალაქ მისურატას პორტში 11 თვის განმავლობაში იყო დაკავებული. ლიბიაში, როგორც იცით, ცოდახნის მწვავე კონფლიქტი დაიწყო ლიდერის მუამარ კადაფის მოწინააღმდეგეებსა და მის ერთგულ ძალებს შორის. ამ კონფლიქტის და ქალაქ მისურატას დაბომბვის ფონზე ეკიპაჟის წევრებმა ლიბიიდან გაქცევა შეძლეს და ახლა მალტაში იმყოფებიან. ეკიპაჟის წევრების სამშობლოში დაბრუნების დრო კვლავ უცნობია. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ფოთში თია აფსარიძე ამ დროის განმავლობაში რეგულარულად აშუქებდა გემის და მისი ეკიპაჟის წევრების ამბებს. ახლა კი მას უკვე გემის კაპიტანთან ივერი ყურაშვილთან მიეცა გასაუბრების საშუალება. სწორედ ამ ინტერვიუს შემოგთავაზებთ ახლა. გემის კაპიტანი საუბარს დღევანდელი მდგომარეობის ზოგადი აღწერით იწყებს.
გუზაზე ვდგავარ ჩიგნის პორტ ვალეტაში, ფიშ მარკეტი ქვია გიულტიკა, აპირიდან დაახლოებით 50 მეტრში. როცა გვინდა ჩვენი ნავით გადავდივართ ნაპირზე, არავითარ შეზღუდვები არ გვაქვს. დაქაური ქართველები გამოგვეხმაურა, მოვიდნენ 8-9 ადამიანი მოვიდა, პროდუქტიც მოგვიწნეს. მერე აქაური ეკლესია კათოლიკური, ხშირად დადიან მათი წარმომადგენლები, პროდუქტი მოაქვს. მერე რუსი ქალი არიან გათხოვილი, ის მოვიდა მეუღლესთან ერთად, მოიტანა პროდუქტები, რაღაც რა ვიცი, ეხლა თანაც დაგვეთან მიცემული გვაქვს სპორტის წარმომადგენლებისთვის, რომ მოგვიტანონ საწვავი წყალი და პროდუქტი, იმიტომ რომ გვითავდება უკვე რა, წყალი გვითავდება, საწვავიც გვითავდება.
მოდი თავიდან დავიწყოთ. ლიბიაში მიმავალი ვასილიუს ცენი საბერძნეთში ღელვაში მოხდა. მეცხოვრების სიცოცხლე საფრთხე ხომ არ ემუქრებოდა?
სტორმის დროს მეცხოვრების სიცოცხლე საფრთხე ყოველთვის ემუქრება. შტორმი იყო დაახლოებით 7-8 მალი, საბერძნეთის კუნძულ კარპატოსთან დაგვიჭირა ამ შტორმა და შევედი დაღუზე ადგილზე და დამდეკით გუზავე, 3 დღე ვიყავით რა. მაშინ დასრულდა ალბათ ტვირთის ნაწილი. მაგრამ ის 200 ტონა რაც დღე ეხლა ზბორზე გვაქვს ჩვენ დარჩენილი ტვირთი. ჯერ კიდევ არ არის მთლიანად გაფუჭებული. ჩათვალეთ 14 აპრილს შესრულდება ერთი წელიწადი.
რა გააკეთეთ, როცა შეიტყვეთ, რომ ტვირთი დასველდა?
ყველა კაპიტანი ასე იქცევა, როცა შტომში მოხდები, ამზადებ ეგრეთ წოდებულ პისმო პროტესტა, მარსკოე პროტესტ, საზღვაო პროტესტ, ესე იგი რომ ამ და ამ დროს ამ ძლიერ შტორმში და ვფიქრობ რომ შესაძლებელია რომ რაღაც ნაწილი თვითის იყოს გაფუჭებული. საზღვაო პროტესტის ტექსტი ერთი ეგზემპლარი გავგზავნე გემფლობელთან, მაგრამ იქიდან მოვიდა წერილი რომ არ არის საჭირო საზღვაო პროტესტის გაცემა, იმიტომ რომ $500 იყო გადასახდელი რომ ოფიციალურად გაეფორმებიათ იურიდიული სახე რომ მიეცათ ამ წერილისათვის. ამაზე უარის თქვენ თვითონ გააკეთებდნენ ყველაფერ საქმეს და როგორ გააკეთენ კინახეთ თქვენ.
მისურატეს პორტში ჩახვედით და ტვირთმობელმა ტვირთის მიღებაზე უარი განაცხადა. როდის მიხვდით, რომ საქმე გართულდა და ვინ გეხმარებოდათ უცხო ქალაქში დარჩენილებს?
ცდილობდნენ რაღაცის გაკეთებას, მაგრამ არაფერი არ გამოუვიდა და საერთოდ მიგვატოვეს, საერთოდ მიგვაგდეს. არც პროდუქტის ფულს ვიგზავნიდნენ ბოლოს, არც არაფერი, ნახევარი მშიბრები ვიყავით რა, ეს გათვლილი გვაქვს ყველაფერი. გვეხმარებოდა უკრაინელი, რუსი, იტალიელი, სირიელი, თურქი, ირანელი მეზღვაურე, ბულგარელი მეზღვაურე, პროდუქტები გვეხმარებოდა.
თქვენ რადიო თავისუფლების ეთერით მიმართეთ ყველას და თქვით რომ გემზე ვითარება იყო უკიდურესად დაძაბული.
რა თქმა უნდა, შევატყობინეთ ლივის პორტ კონტროლს, პორტის უფროსობას. პატრონისგან მიტოვებული ვარ საერთო არაფრა დავხვის და ამიტომ მოგვეც და საქონლის როლში ყოფნა ვაცხადებ სოს, მივაჭირეთ სოსის ღილაკს ხელი. ხელი თითქმის მთელი მსოფლიო გამოგვეხმაურა, რა გჭირთ, რა მოგივიდათ, მაგრამ ჩვენ პატრონისგან იყო რეაქცია ნოლი.
და ამის შემდეგ იყო ის, რომ ერთ-ერთმა მეზღვაურმა ალბათ ვერ გაუძლო სტრეს და გააჩინა ცეცხლი გემზე.
რა თქმა უნდა, იყო ამის შესაძლებლობა, რომ სერიოზული ხანძარი დარჩენილიყო, მაგრამ თვითონ იმან ვინც მოაწყო ხანძარი ჩამოვიდა და ჩვენ ბოცმანს ზაგაგის ჯარიაში ატობინა, რომ ოსტიკი იწვის რა, ბოგირი და აწვის და უცხო ბიჭები ყველა მიიღო ხანძრის ჩარქობაში მონაწილეობა, ჩააქრენ ხანძარი. ეგ ხანძარი რომ გააჩინა, იმის შემდეგ აზრზე მოვიდა რა, ვინც ეს გააკეთა.
როდის გაიგეთ ლიბიაში არეულობის დაწყების შესახებ?
ეგი როგორც კი დაიწყო ეს ამბავი, მაშინვე ტელევიზიით შევიტყვეთ, ჩვენ გვაქვს ეგრეთ წოდებული სპუტნიკოვი ანტენა და რუსეთის გადაცემებს უყურებ.
როგორ მიიღეთ გემით გაქცევის გადაწყვეტილება?
საერთოდ წესის მიხედვით ყოველ მეათე დღეს გემის ეს თავარი ძრავი უნდა ამუშავდეს, უნდა დატრიალდეს. რომ დავატრიალეთ ჩვენი ძრავი, რო ამუშავეთ, აპირიდან შეამჩნია ვიღაცებმა რა, რომ დატრიალდა, ვინტი ამუშავდა ესე. 6 თებერვალი მოვიდნენ, მოიყვანენ ქვითავები და დაახლოებით 30 მმ-იანი ტროსი, რკინის ტროსი დაგვიხვიან ვინძე, რომ კიდევ არაგვემუშავებია. იმავე საღამოს უფროს თანაშემწე დანელიამ ჩავიდა წყალში, ცოტა შვება მიცა ამ დროს, მოასლაბა. მერე ღამე იყო, უკვე არავინ არ ხედავდა და გაუშვით თავარი ძრავი და ვინტმა გაგლიჯა ეს დროს. ჩვენ დაგეგმილი ჰქონდა გაპარვა რა, გაქცევა, მაგრამ საღამოს 7 მარტს ნახეთ რომ გემი დადგა ნაპირიდან მოშორობით და ღამე ჩანდა როგორც სამხედრო გემის კონფიგურაცია ჰქონდა სამხედრო გემის. გიორგი მორიგეობდა სევით ხიდურზე და ღამე ალბათ იქნებოდა 2 საათი რომ დამიძახა, ამოდიო, ამოვედი, ხედავთ ერთი გემი რომელიღაც გაიპარა ჩუმად, არავინ არ გამოუძახებია ისე და ჩვენთვისაც არ შეიძლებოდა დაკარგვა დროის, მთელი ეკიპაჟი აყარეთ, დაახლოებით 5 წუთის განმავლობაში თავარი დვიგატელი აღმოშავეთ, მერე ჩვენი აკაკი გაჯაია ჩავიდა ნაპირზე, ახსნა თოკები და ეგრევე ბუქსირის დაუხმარებლად ულოცმას უყველაფრეთ, გამოვიპარეთ, გამოვედით პირდაპირ პორტის კარჩეში მოლი რასაც ხვია თავებში შუა ადგილზე ვიყავით რომ ხედავ გემია არმიტის ნიჩბების დახრილობა ნოლზე დგას. გაირკვა რომ გამართული ყოფილა სტუმბო უბრალო და ჩავწეთ ეს სტუმბო და წავედით გავიპარეთ რა გავედით იქიდან შიში მქონდა რა თქმა უნდა ყველას გვეშინო და მისი მაგრამ დასიზამ შიში ვერ იხსნის იგბილსავ ხო სუტკა ნახევარში უკვე მალტის რეიზზე ვიყავით
რა მოხდებოდა რომ შეემჩნიეთ
უბრალო დამცხრილავდნენ და ეს იქნებოდა
საწვავი გქონდათ
საწვავი ჩვენ თურქეთში რომ მივიღეთ 2010 წელში იმ საწვავის რაღაც ნაწილი ჰქონდა დარჩენილი ტანკში რომელიც ტუმბოს ვერ ამოაქვს რჩება როგორც მკვდარი მარაგი რა და ის გადმოვაკაჩავეთ და იმით ამოვეთ
გემზე ხანძრის შედეგად განადგურებული იყო სანავიგაციო და საკომუნიკაციო მოწყობილობა თვარეზე და ვარსკვლავებზე დაკვირვებით როგორ შეძელით გემის მართვა ბევრს უკვირს ეს ამბავი
არსებობს ასეთი მეცნიერება რომელსაც ქვია ნავიგაცია რომელსაც ქვია ლოცია რომელსაც მე ვსწავლობდი საზღვაო სასწავლებელში 4 წელი და მე აკადემიაში კიდე 5 წელი და ჩემი სამუშაო ვიცი როგორ უნდა გაკეთდეს უბრალოდ მაგნიტური კომპასი, სექსტანი, გამოთვლები და ცოტა იღბალი კიდე რა, ფორტუნალო რო ითქვია.
მეზღვაურობის რამდენი ხნის სტაჟი გაქვს?
31 წლის სტაჟი მაქვს. ეგ ის სკოლა რო დაამთავრე, უცბად პუორში დავიწყე ჩვენთან მუშაობა, მე ჯარი თამაში ეწლება, მე საზღვაოში სწავლება, მაგაში ეწლება და იქიდან დაწყებული სვაში მუშაობა მე არ მიმიტოვებია. ეგე 31 წელია უკვე ზღვაში ვარ.
რატომ აერჩიეთ მეზღვაურის პროფესია? რა მოგწონთ მასში?
ნუ იმიტომ რომ ალბათ ვინც სახლში მოდიოდა ჩვენთან სტუმრები, მამის, ძიძების მეგობრები, ყველა მეზღვაურები იყვნენ. მერე პოჩი ვინ იყო? თითქმის ყველა იყვნენ მეზღვაურები და ახალგაზრდა ბიჭი, ნუ უფრო რაღაც ბიჭი კი არა, პატარა ბავშვი. საბავშვო ბაღიდან ვიცოდი უკვე რომ მეზღვაური უნდა ყოფილიყავი კაპიტანი.
როგორ ფიქრობთ, როგორი უნდა იყოს კარგი მეზღვაური?
აუცილებლად უნდა იყოს ბაშკაც, ლაჭარის ზღვაში არ ვარ
და. და ბოლოს თქვენს მეუღლესთან ამის ხომ არ დამაპარებთ?
ო, მანჩოს გადაერთი. ო, დაგიქრა, ძალიან მენატრება, ძალიან ვიყვა.
ასე ემოციურად დასრულდა ინტერვიუ კაპიტან ივერი ყურაშვილთან გემის ეკიპაჟის საოცარ თავგადასავალზე მას ჩვენი კოლეგა თეა აფსარიძე ესაუბრა. იმედია მეზღვაურებს მალე მიეცემათ საქართველოში თავიანთ ოჯახებში დაბრუნების საშუალება. ჯერჯერობით შეგახსენებთ ვასილი ოსენი მალტაში იმყოფება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გადაცემას საერთაშორისო პოლიტიკით განვაგრძობთ. ყურადღების ცენტრში ცხადია რჩება ლიბია. საერთაშორისო კოალიცია, რომელსაც ლიბიის ლიდერ მუამარ კადაფის სამხედრო შესაძლებლობებზე იერიშები მიაქვს, აცხადებს, რომ ქვეყნის სამხედრო ავიაცია და თავდაცვითი ძალები განადგურებულია. სამოქალაქო პირების დაცვის მიზნით კოალიცია განაგრძობს კადაფის მომხრე სახმელეთო ძალებზე იერიშებსაც. მიუხედავად ამისა, კლავინდებურად გრძელდება სასტიკი ბრძოლა კადაფის მომხრე სამხედრო ძალებსა და ამბოხებულებს შორის. კობალი კლიკაძეს მოუსმინეთ.
საერთაშორისო კოალიციის ავიაციო იერიშების მეხუთე დღეს აფეთქებისა და ანტისაჰაერო თავდაცვითი ქვემეხების გამოყრუებელი ხმაისმოდა ტრიპოლის ცაზე. გავრცელებული ინფორმაციით კოალიციის ავიაციამ დაბომბა საწვავის საწყობი. თვითმხილველთა თქმით, დედაქალაქიდან აღმოსავლეთით მდებარე ტაჯურაში დიდი აფეთქება მოხდა სამხედრო ბაზაში. ლიბიის ოფიციალური ჯანა საინფორმაციო სააგენტოს თანახმად, კოალიციის რეიდებს აღნიშნულ ქალაქში დიდი მსხვერპლი მოჰყვა სამოქალაქო პირებში, რაზეც ლიბიის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ხალედ კაიმმა შემდეგი განცხადება გააკეთა.
The air strikes as what happened today.
საავიაციო იერიშები რაც დღეს ხდება არანსხვავებს სამოქალაქო და სამხედრო პირებს. ეროვნული დიალოგის დასაწყებად და ცხოვრების ნორმალურ კალაპოტში დასაბრუნებლად საავიაციო იერიშები დაუყოვნებლად უნდა შეწყდეს.
The air strikes should stop immediately.
ლიბიიდან მიღებული ცნობების თანახმად, კადაფის მომხრე სამხედრო ძალების ტანკებმა ალყა შემოარტყეს მიამბოხეთა კონტროლის ქვეშ მყოფი ქალაქ მისრათის ჰოსპიტალს, ხოლო კადაფის ერთგული სნაიპერები განუკითხავდათ ისროდნენ ხალხში. თუმცა თვითმხილველებმა მოგვიანებით განაცხადეს, რომ კოალიციის საავიაციო შეტევების შედეგად კადაფის ტანკები იძულებულნი გახდნენ უკან დაეხიათ. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ალენ ჟუპემ კოალიციის საავიაციო ოპერაციას წარმატებული უწოდა, რომელიც გაგრძელდება იმდენი ხნის განმავლობაში, რამდენიც საჭირო იქნება.
Il est largement détruit, toutes les défenses.
Libye სამხედრო პოტენციალი დიდწილად განადგურებულია. სრულიად ანდა სანახევროდ განადგურდა ანტისაჰაერო თავდაცვის ძალები. განადგურებულია ასევე ლიბიის ავიაცია, რომელსაც ძალიან ცოტა თვინფრინავი და შოუმფრენი დარჩა. მათ ჯერ კიდევ საკმარისად ყავთ ქვეითი ძალები და ქვემეხები. ჰოსპიტალის დაბომბვა კიდევ ერთი მაგალითია იმისა, თუ რამდენად ბარბაროსული და მიუღებელია საერთაშორისო საზოგადოებისთვის კადაფის რეჟიმი. ასე რომ ჩვენ კიდევ გავაგრძელებთ საავიაციო იერიშებს.
Pour la communauté internationale. Donc nous allons continuer les frappes aériennes.
ლიბიაში შეერთებული შტატების სამხედრო მისიის სარდლობის ინფორმაციით უკანასკნელი 24 საათის განმავლობაში ლიბიის არცერთ საფრენ საშუალებას რეიდის განხორციელება არ უცდია. ხმელთაშუა ზღვაში მცურავ სამეთაურო გემის Mount Whitney-ის გემბანიდან ადმირალმა ჟერარ ჰუბერმა განაცხადა, რომ კოალიციის საავიაციო დარტყმები ზეწოლას ახდენენ მუამარ კადაფის სახმელეთო ძალებზე, რომლებიც საფრთხეს უქმნიან ქალაქებს. ჰუბერის თქმით, განმავლობაში 24 საათის განმავლობაში გაერთიანებულმა საავიაციო არმადამ 175 გაფრენა განახორციელა, რომელთაგან 113 ამერიკის შეერთებული შტატების ავიაციის ანგარიშზე მოდის. კოალიციის სამყარო ქვეყნები, შეერთებული შტატები, ბრიტანეთი და საფრანგეთი შეთანხმდნენ, რათა ლიბიაში ოპერაციის სარდლობა ნატო მიკისროს, თუმცა 28 სახელმწიფოსგან შემდგარ კოალიციაში ამ საკითხში მნიშვნელოვანი უთანხმოებაა. განსაკუთრებით ეწინააღმდეგება შეტევითი ოპერაციის ნატოს სარდლობის ქვეშ განხორციელების იდეას თურქეთი, რომლის პოზიცია საგარეო საქმეთა მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუმ ოთხშაბათ ღიად გამოხატა.
Bir taraftan NATO görev üstlenirken diğer taraftan
ertis mkhrev chven mizanshetsonilad ar migvachnia rom NATO-m ganakhortselos mzgavsi operatsia mashin rotsa meore mkhrev koalitsiuri zalebi paralelur da damoukidebel operatsia
sakhortselebs.
მიუხედავად ამისა, ნატოს გემებმა უკვე დაიწყეს პატრულირება ლიბიის სანაპიროსთან, რათა უზრუნველყონ გაეროს მიერ მუამარ კადაფის წინააღმდეგ დაწესებული ემბარგოს განხორციელება. აღნიშნულ საზღვაო ბლოკადაში, სხვათაშორის, თურქეთის სამხედრო გემებიც მონაწილეობენ.
გობალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან. ლიბია მთავარი თემა ევროკავშირის ორდღიან სამიტზეც, რომელიც დღეიდან იმართება ბრიუსელში. განიხილავენ ასევე პოლიტიკურ კრიზისს ევროკავშირის ერთ-ერთ წევრ ქვეყანაში, პორტუგალიაში, სადაც დღეს პრემიერ-მინისტრი გადადგა. ევროკავშირის სამიტზე მარიამ ჭიაურელი ისაუბრებს.
მაშინ როცა ნატოში მშელობენ ალიანსის შესაძლო წამყვან როლზე ლიბიაში ფრენისთვის აკრძალული ზონის დასაცავად, ევროკავშირის ლიდერები ცდილობენ მოაგვარონ რამდენიმე უთანხმოება, რომლებიც ბოლო კვირებში შეინიშნება. მთავარი უთანხმოების მიზეზია გერმანიის პოზიცია გაეროს უშიშროების საბჭოში ლიბიაზე მსჯელობის დროს. კენჭისყრისას, რომლის შედეგადაც ლიბიაში ფრენის აკრძალვა გადაწყდა, გერმანიამ თავი შეიკავა, ისე როგორც მაგალითად ჩინეთმა და რუსეთმა. ამით გერმანია გაემიჩნა ტრადიციულ მოკავშირეებს, საფრანგეთს და ბრიტანეთს, რომლებიც შეერთებული შტატების მხარდაჭერით ემხრობოდნენ ლიბიის საკითხში აქტიურ მოქმედებას, საჰაერო დარტყმებს ლიბიის ლიდერ მუამარ კადაფის პოზიციის შესასუსტებლად. საფრანგეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა ალენ შუპემ დღეს საფრანგეთის რადიოსთან ინტერვიუში ისაუბრა ლიბიაში მიმდინარე საერთაშორისო ოპერაციის მიზნებზე.
Il s'agit de protéger les populations civiles, il s'agit aussi de mettre
ეს არის სამოქალაქო პირების დაცვა, ეს არის აგრეთვე კადაფის ოპონენტების დემოკრატიისა და თავისუფლებისთვის მებრძოლი ხალხის ჩაყენება ისეთ სიტუაციაში, რომ შეძლონ დაიბრუნონ უპირატესობა. ამიტომ არის რომ შეტევებს ვახორციელებთ კადაფის სამხედრო ძალებზე და სხვა არაფერს.
განმარტავს საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი. როგორც ბრიუსელში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტს უთხრა ევროკავშირში შვედეთის ელჩმა დაგ ჰარტელიუსმა, ლიბიაში საერთაშორისო ოპერაციის გარშემო უთანხმოება მწვავე აღარ არის და ევროკავშირის ამიცე მოსალოდნელია ყურადღების გამახვილება იმაზე, თუ როგორ უნდა დაეხმარონ რა ფინანსური მხარდაჭერა გაუწიონ ლიბიას მომავალში.
So I think numbers will be mentioned
at ჩემი აზრით თანხები დასახელდება. ეს არის ის, რაც ახლა ვაკეთებ და საუბარი იქნება აგრეთვე მოსალოდნელ საჭიროებებზე და წევრი სახელმწიფოების წაკეზებაზე. მხარი დაუჭირონ ამ
ძალისხმევას.
ამბობს შვედი დიპლომატი, რომლის განმარტებითაც საუბარი ეხება ლიბიის დახმარებას კადაფის მართლობის დასრულების შემდეგ. თვით კადაფის რეჟიმის მიმართ კი პირიქით, მის დასასუსტებელ ფინანსურ ზომებს მიმართავენ. ევროკავშირი გუშინ შეთანხმდა, რომ სანქციები ამოქმედდება ლიბიის სახელმწიფო ნავთობ კომპანიის წინააღმდეგ. დღეს გადაწყდა ემბარგოს გავრცელება მის ხუთ შვილობილ კომპანიაზე. ზომები ამოქმედდა ლიბიის ცენტრალური ბანკისა და 30 პირის, მათ შორის მუამარ კადაფის წინააღმდეგაც. ეს ზომებია მოგზაურობის აქცელვა და საბანკო ანგარიშების გაყინვა. მოკლედ, კიდევ რამდენიმე თემაზე, რომლებსაც ევროკავშირის ორთხიან სამინზე განიხილავენ. ერთი მათგანი უშუალოდ უკავშირდება ვითარებას ლიბიაში, რომელიც მოგეხსენებათ ჩრდილოეთ აფრიკაში მდებარეობს. საქმე ეხება იმიგრაციას ამ რეგიონიდან ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში. იტალია და მალტა საგანგაშო მდგომარეობაზე საუბრობენ მას შემდეგ, რაც ჩრდილოეთ აფრიკაში საპროტესტო გამოსვლები დაიწყო და მკვეთრად იმატა იმ პირთა რიცხვმა, ვინც ევროკავშირში არალეგალურად შეღწევას ცდილობს. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა ევროკავშირის წევრ პორტუგალიასაც, ევროზონაში შემავალ ქვეყანას, საიდანაც სწორედ დღეს გავრცელდა ცნობა პრემიერ-მინისტრის გადადგომის თაობაზე. ჟოზე სოკრატესმა გადადგომის შესახებ გამოაცხადა მას შემდეგ, რაც პარლამენტმა უარყო მთავრობის გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს მორიგზომებს საბიუჯეტო ხარჯების დასასოგად და ქვეყანაში ეკონომიკური კრიზისის გახმავების თავიდან ასაცილებლად. პოლიტიკური კრიზისი პორტუგალიაში კიდევ უფრო გაურთულებს საქმე სამიტის მონაწილეებს, რომლებსაც დაგეგმილი აქვთ შეთანხმება ზომებზე ერთობლივი ვალუტის ევროს სტაბილიზაციის ხელშესაწყობად.
მარიამ ჭიაურელმა ისაუბრა ევროკავშირის სამიტზე. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. განაგრძობთ გადაცემას ახლა კვლავ საქართველოს უბრუნდებით. ოპოზიციური პარტიების ლიდერთა ერთი ნაწილის მტკიცებით დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსს საფრთხეს საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო უქმნის. ქართული პარტიის თავმჯდომარე ოზარ სუბარი ამბობს, რომ მეექვსე საუკუნეში აშენებულ კომპლექსს აზიანებს მახლობლად რეზერვის და ბაზაზე მიმდინარე წვრთნები. სუბარი ასევე იშველიებს საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 1998 წლის დადგენილებას, რომლის მიხედვითაც თავდაცვის სამინისტროს ეკრძალება სამონასტრო კომპლექსის მახლობლად სამხედრო საწურთნელი პოლიგონის მოწყობა. ჩიმშა რეხვიაშვილმა სცადა ვითარებაში გარკვევა.
თავით გარეჯის კლდეში ნაკვეთი სამონასტრო კომპლექსი თბილისიდან 60 კილომეტრში საგარეჯოდან სამხრეთით მდებარეობს. მეექვსე საუკუნეში აშენებული კომპლექსი გადაჭიმულია გარეჯის მთის ნახევრად უდაბურ კალთებზე და დღესაც ანცვიფრებს მნახველს როგორც სამშენებლო ხელოვნებით, ასევე ფერწერის მაღალი მხატვრული ღირებულებით, რომელთა შესანარჩუნებლად დროთა განმავლობაში სულ უფრო მეტი ძალის ხმევაა საჭირო. სპეციალისტთა შეფასებით, კლდოვანი მასა, რომელზეც დავით გარეჯის ლავრა დგას და სადაც სენაკებია გამოკვეთილი, უდაბნოს ქარებისა და მწყუნვარე მზის გამო თანდათანობით იფიტება, რაც მნიშვნელოვნად აზიანებს კომპლექსს. თუმცა ქართული პარტიის თავმჯდომარის სოზარ სუბარის თქმით, სტიქიაზე მეტად სამონასტრო კომპლექსს მიმდებარე ტერიტორიაზე განლაგებული სამხედრო პოლიგონი ვნებს.
იქ აფეთქებები იწვევს დამანგრეველ შედეგს დავით გარეჯის მონასტრის თვის, რომელიც არის ქვიშაქვაში გამოკვეთილი, რომელიც ძალიან ადვილად ინგრევა თვითონ ბუნებრივი პროცესების გამო და ნებისმიერი დამატებითი ბიძგი შეიძლება გახდეს დამღუპველი. ეს არ არის ისეთ ინტენსიურობით, როგორც საბჭოთა კავშირის პერიოდში იყო, მაგრამ ეს არაფერს არ ცვლის, საკმაოდ ინტენსიურია და ნებისმიერი სროლა იქ არის საკრძალული. ამის შესახებ გვაქვს ჩვენ სასამართლოს გადაწყვეტილებები.
სოზარ სუბარმა სასამართლოს გადაწყვეტილებები ახსენა. საუბარია ქალაქ თბილისის ვაკის რაიონული სასამართლოს 1997 წლის 12 ნოემბრისა და საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 1998 წლის 18 სექტემბრის დადგენილებებზე, რომელთა მიხედვითაც თავდაცვის სამინისტროს აეკრძალა სამონასტრო კომპლექსის მახლობლად სამხედრო საწვრთნელი პოლიგონის მოწყობა. ციტატა დადგენილებიდან.
საქმეში წარმოდგენილია დავით გარეჯის სამხედრო საწვრთნელ პოლიგონზე წარმოებული აფეთქებების, გარეჯის მრავალ მთის ქვაბოვან მონასტრებზე გავლენის მეცნიერული ანალიზი, რომელიც შესრულებულია საქართველოს გეოფიზიკის, გეოლოგიური, ასევე სამშენებლო მექანიკისა და სეისმომედეგობის ინსტიტუტის მიერ. ამ ანალიზის შედეგად გაკეთებული დასკვნის მიხედვით, გარეჯის მრავალ მთის სამონასტრო კომპლექსის ძეგლებისათვის საზიანოა რეგიონში წარმოებული თუნდაც მცირე აფეთქებები, რომელთა დამაზიანებელი გავლენა გაცილებით უფრო ძლიერია ვიდრე იგივე ინტენსივობის მიწისძვრის ბიძგები. აფეთქებები მნიშვნელოვნად აჩქარებს ძეგლის ნგრევის ბუნებრივ პროცესს.
ციტატის დასასრული. თუმცა თავდაცვის სამინისტროში აცხადებენ, რომ სამონასტრო კომპლექსიდან 10 კილომეტრში რეზერვისთა მომზადების ცენტრის ამოქმედება არ ეწინააღმდეგება უზენაესი სასამართლოს დადგენილებას. სამინისტროს პრესსამსახურის უფროსის სალომე მახარაძის კომენტარი.
ეს ტერიტორია არ გამოიყენება როგორც პოლიგონი, როგორც იყო ეს ადრე და მით უმეტეს იქ არ არის არტილერია. იქ არიან რეზერვისტები, ეს არის მინიმუმ 10 კილომეტრის მოშორებით სამონასტრო კომპლექსიდან. ყველაფერი ის, რასაც რეზერვი იყენებს ხმაურის ვიბრაციით, მხოლოდ რაღაცა კილომეტრ ნახევარ მაქსიმუმ ტერიტორიას ფარავს. ასე რომ აბსოლუტურად გამორიცხულია, რომ ამ ბაზაზე მიმდინარე სწავლება რაიმე აზიანებს და სირკულივ.
რეზერვის და ბაზაზე მიმდინარე წუხნებით გამოწვეულ ზიანს გაზვიადებულად მიიჩნევენ საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ეროვნულ სააგენტოში, რომლის უძრავ ძეგლთა ატრიბუციისა და მონიტორინგის სამსახურის უფროსი გიორგი გაგოშიძე რამდენიმე დღის წინ გარეჯის სამონასტრო კომპლექსს უმრობდა.
ეხა მე იქრო ვიყავი თვითონ მონასტერს, მე ტროლები არ მესმოდა მართალი. ეს ზიანს არ უნდა აყენებდეს, ძალიან შორს არის და არის ზიან რაღაც ძლიერი იარაღი, ძლიერი იარაღი არის რეზერვისტები, მართლა ეს პროდუქცია არ არის.
თუმცა ხელისუფლების წარმომადგენელთა ამგვარი განმარტებები არაკმაყოფილებთ სამონასტრო კომპლექსის ბედით შეწუხებულ ადამიანებს. სუზარ სუბარმა 23 მარტს რეზერვისტთა ბაზაზე შესვლა და ვითარებაში გარკვევა სცადა, თუმცა ბაზის ხელმძღვანელობისგან უარი მიიღო.
როდესაც მალავენ რაღაცას, ეს იმას ნიშნავს, რომ დასამალი აქვთ და ამ შემთხვევაში ჩვენ არ გავჩერდებით და არ დავუშვებთ იმას, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილება არ სრულდებოდეს და არ დავუშვებთ იმას, რომ ის რაც გადავარჩინეთ საბჭოთა ჯარისგან, იმას დღეს ჩვენი ეროვნული ჯარი ანგრეოდეს. ამ შემთხვევაში ჩვენ მოუწოდებთ სამოქალაქო საზოგადოებას, მიმართოთ პოლიტიკურ პარტიებს, რომ შევიკრიბოთ და ვიწყოთ მათთან კონსულტაციებს, რომ ამ საქმეზე ჰქონდეს ერთიანი პოზიცია და პოლიგონი დავით გარეჯის ტერიტორიაზე უნდა გაუქმდეს. ამაში ნებით ძალიან კატეგორიულები.
ამბობს სოზარ სუბარი, ქართული პარტიის თავმჯდომარე. თქვენ ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენთ. საქართველოს ბაღებისთვის განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრის მიერ გაეროს ბავშვთა ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით მომზადდა მეთოდური სახელმძღვანელოების პაკეტი, რომელიც დეტალურად განსაზღვრავს, თუ როგორი უნდა იყოს სკოლამდელი განათლება. ციგნს, როგორც სარეკომენდაციო ხასიათის არასავალდებულო ლიტერატურა, საჩუქრად ყველა საბავშვო ბაღი მიიღებს. ციგნის და ზოგადად სწავლების ახალი მეთოდოლოგიის შესახებ ეკა ქევანიშვილი ისაუბრებს ყოველკვირეული პროგრამის უხილავი ფარდის დღევანდელ გამოშვებაში. მისი სიუჟეტი ბაღა-ბაღის აღსაზრდელებთან გასაუბრებით დაიწყება.
მე მათემატიკა ანბანი ბაღი თამაში და გართობა.
ეს 59-ე საჯარო ბაგა-ბაღის ახსაზრდელები იწონებენ თავს საკუთარი ცოდნით.
წერა კითხავს ვისწავლის სახში კიდევ და ვეტყვის ყველაფერს მასწავლებელს, როგორიც წერა და კითხვა ასების გამოცნობა. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 და 20.
ჩვენი სამშობლოს ამბებიც ვიცი.
ჩვენი სამშობლო რომელია ბავშვებო? საქართველოს დედაქალაქი რომელია?
თბილისი.
ახალ მეთოდურ სახელმძღვანელოს 55-ე ბაგაბახში უკვე ელიან. ბაღის დირექტორი რუსუდან ჩიქოვანი ამბობს, რომ აქამდე ეროვნული გეგმითა და ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს მიერ დაფინანსებული პროგრამის ნაბიჯ-ნაბიჯის მიხედვით ხელმძღვანელობდნენ. ჩიქოვანი იმედოვნებს, რომ ახალ სახელმძღვანელოში სკოლის მოთხოვნებიც იქნება გათვალისწინებული, კერძოდ როგორ მომზადებულ ბავშვითხოს სასწავლო დაწესებულება. სახელმძღვანელოების პაკეტი, რომელიც ადრეული განვითარების სტანდარტის საფუძველზე მომზადდა, 4 წიგნისაგან შედგება.
პირველ რიგში ეს არის საბავშვო ბაღის აღზრდელის დამხმარე სახელმძღვანელო, შემდეგ ეს არის სკოლამდელი განათლების პროგრამა, ანუ შეგვიძლია კურიკულუმი დავარქვათ, სასწავლო გეგმა, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების მართვის გზამკვლევი და ბოლო არის სკოლამდელი აღზრდის ბავშვის შეფასების ფორმა. ჩვენ სკოლამდელ განათლებაში სამწუხაროდ ბოლო 20 წელია სიახლეები არ შეგვიტანია, ანუ ძველი მოდელი, ძველი მეთოდოლოგიით მიმდინარეობს სწავლა. ყველა კვლევა აჩვენებს, რომ სკოლამდელ განათლებას აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა იმისათვის, თუ როგორ მომზადებული შევა ბავშვი სკოლაში და როგორ დაიწყებს უკვე სასკოლო პროგრამა.
განმარტავს ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრის დირექტორი ნათია ჯოხაძე. წიგნში, რომლის მომზადებაში ფსიქოლოგები, ხელოვნების, სპორტისა და ფიზიკური განათლების, მუსიკის ექსპერტებიც მონაწილეობდნენ, არ არის დიდი დოზით სამეცნიერო ტერმინოლოგია. როგორც სკოლამდელი განათლების ინიციატივების მხარდამჭერი პროექტის ხელმძღვანელი ანა ჯანელიძე ამბობს, მეტად ადამიანური, მარტივი ენითაა დაწერილი.
ცალკე არის საფუძი და გამოყენებითი ხელოვნება, მუსიკა, წიგნიერება, სოციალური ემოციური სფერო, ფიზიკური განვითარება, შემეცნებითი თვინარები და მეტყველება. ეხლა აქ არის მაგათად ერთ-ერთი საუბარი, სადაც არის რომ გოგენის ერთ-ერთი ნამუშევარზე, სადაც არის სამი ლეკვი, გამოხდოთ ბავშვებმა უნდა რეფლექსია მოახდინონ და იმ შეძლონ თქვათ, ну, სხვადასხვა საკითხებზე ხელოვნების ერთ-ერთი საუბარიშო.
ანა ჯანელიძე განმარტავს, რომ ფსიქოლოგების მიერ რეკომენდებული არ არის სკოლამდელ ასაკში წერაკითხვის სწავლება. ამიტომ სახელმძღვანელოს მეთოდიკა ეგრეთ წოდებულ წიგნიერებამდე სავარჯიშოებს შეიცავს. რასასწავლიან საბავშვო ბაღებში ბავშვებს, განსაკუთრებით აღელვებთ დაწყებითი კლასების პედაგოგებს. მაგალითად, ნინო ლომიძე, რომელიც ბაკურს ულაკაურის სკოლაში ასწავლის, ამბობს:
"როცა პირველ კლასში მოდის ბავშვი, რომელმაც ბაღში ისწავლა წერა, ისწავლა კითხვა ანგარიში, მისთვის უინტერესოა სასწავლო პროცესი. მთელი პირველი სემესტრი მას არ აქვს არანაირი საქმე სიახლე. ბაღს აქვს დიდი რესურსი სხვა უნარების განვითარების. მაგალითად, ელემენტარულად გამოუმუშავოს, თქვათ, ურთიერთობები, მაგალითად, უფროსთან ურთიერთობა როგორ უნდა იყოს, რო საჭიროა რაღაცა დროის განმავლობაში თქვა ერთად კლუზეში დომა და მოსმენა.
თუმცა ერთია ციგნის მომზადება და მისი შეთავაზება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებისათვის და მეორე შედეგი, რაც ამ ციგნების გამოცემას უნდა მოხვეს. ნათია ჯოხაძე ამბობს, რომ ამ თვალსაზრისით მათ ცენტრს საბავშვო ბაღების მონიტორინგი არ ევალება. თუმცა უახლოეს მომავალში იგეგმება საბავშვო ბაღების აღზრდელების ტრენინგ პროგრამა ახალ ციგნებში წარმოდგენილი მეთოდოლოგიის მიხედვით, რამაც თავისი დადებითი შედეგი უნდა მოიტანოს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეს იყო ყოველკვირეული პროგრამის უხილავი ფარდის მორიგი გამოშვება. ამით მთავრდება გადაცემა, რომელსაც უძღებოდი მე, სალომე ასათიანი, ხმის ოპერატორის პულთან ფრანტიშეკ ფორტინი მუშაობდა. ეთერში ღამის 12 საათზე დაბრუნდებით სიხშირეზე FM 105.9.